Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili u Mostaru 7 od 8 osoba koje se terete za prevaru, ucjenu, otmicu i trgovinu narkoticima. Protest građana ispred migrantskog kampa u Blažuju kod Sarajeva. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata zabilježena su 66 smrtna slučaja i više od 540 novozaraženih COVID-19. U Bečkom distriktu protestovalo oko 250 građana koji su zaposleni u ugostiteljstvu zbog novih mjera usled pandemije koronavirusa. U 2019. tužilaštvo u Bosni i Hercegovini podigla samo jednu optužnicu u predmetu visoke korupcije, a za korupciju srednjeg nivoa ukupno je bilo 15 optužnica. Troje aktivista iz Hong Konga u pritvoru. U Kaliforniji dvoje ljudi ubijeno u crkvi u kojoj su smješteni beskućnici. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 5 do 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Kolegi Skupštine kantona Sarajevo odgodio je sjednicu Skupštine na kojoj trebao biti razmatran prijedlog za glasanje o nepovjerenju vladi kantona Sarajevo. Kolegi je usvojio zaključak da se zakaže hitna online sjednica za 30. novembar u 10 sati, na kojoj će, kako je rečeno, sve biti u rukama nove većine, informiše Edi Bajrović.
Kolegij Skupštine kantona Sarajevo je jednoglasno donio odluku da se sjednica o nepovjerenju vladi kantona odgađa iz razloga što je premijer Mario Nenadić podnio neopozivu ostavku, rekao je predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo Mirza Čelik. On je potvrdio da je za 30. novembar zakazana hitna sjednica na kojoj će sve biti u rukama nove većine.
Na toj sjednici će se razmatrati ostavka Nenadića. Ja sam danas također kazao na kolegiju i to sam sad učinio, potpisao sam svoju ostavku da ne bi smetao u donošenju akata koje planira nova skupštinska većina, to jeste imenovanje novog mandatara i procedure koje nalažu da skupštinska većina ima kroz instituciju predsjedavajućeg skupštine.
Premijer kantona Sarajevo Mario Nenadić je 18. novembra podnio ostavku kako bi što prije došlo do formiranja nove vlade, koja će se suočiti sa dosta posla i odgovornosti.
Ja ovim činom želim prije svega ubrzati proces uspostave nove vlasti, obzirom na vrlo složenu situaciju u kantonu Sarajevo kada se radi prije svega o pandemiji koronavirusa. Želim na svaki način dati podršku uspostavi vlasti da do iste dođe što prije.
Već dva mjeseca četiri političke stranke, Naša stranka, Narod i pravda, Socijaldemokratska partija i Nezavisna bosansko-hercegovačka lista, koje u kantonu Sarajevo predstavljaju koaliciju četvorke, imaju većinu u skupštini. Oni i nekoliko nezavisnih zastupnika su još 9. oktobra predali zahtjev uz 18 potpisa za sazivanje sjednice na kojoj bi se trebalo glasati o nepovjerenju aktuelnoj vladi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata zabilježena su 66 smrtna slučaja i više od 540 novozaraženih COVID-19. Više u prilogu Erdoana Katani.
U protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovana su 362 slučaja COVID-19. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 37 novih smrtnih ishoda. Najviše novozaraženih koronavirusom je u kantonu Sarajevo 283, kazao je na preskonferenciji član kriznog štaba Ministarstva zdravstva kantona Sarajevo Kemal Biganović.
Ono što je dobra vijest je da je broj oporavljeni i dalje veći broj zaraženih. Danas je 355 oporavljeni u protekla 24 sata. Nažalost, u protekla 24 sata imali smo i dva smrtna ishoda.
U Federaciji Bosne i Hercegovine ostaće na snazi mjere ograničenog kretanja od 23 do 5 sati ujutro i nakon 24. novembra, najavio je danas član kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH Goran Čerkez. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata registrovan je 181 slučaj koronavirusa, a preminulo je 15 osoba. I pored toga što je broj hospitalizovanih danas nešto manji, 1027, epidemiološka situacija je teška, saopštila je danas epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Jela Ačimović.
situacija je dalje teška, nepovoljna i zahtjeva izuzetno poštovanje svih preporučenih mjera, jer jedini način da smanjimo broj ovih teških slučajeva i smrtnih slučajeva je da u stvari smanjimo širenje infekcije u zajednici.
Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zejković najavio je da od sutra počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa.
Vakcina je stigla u Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, također biće distribuirana i u domove zdravlja i sve ostale ustanove koje vrše vakcinaciju. Također od sutra počinje i vakcinacija po komercijalnom principu za sve one građane koji žele da se vakcinišu, koji nemaju pravo na besplatnu vakcinu.
Nakon sedmične pauze i ponovne dezinfekcije škola, danas je ponovo počela nastava u Republici Srpskoj, samo onim školama koje su zatražile odobrenje za nastavu na daljinu. U Brčko distriktu BiH danas su registrovana 4 nova slučaja zaraze koronavirusom, a preminule su 3 osobe. Zbog složene epidemiološke situacije i povećanja broja zaraženih, od sinoć na osnovu odluke kriznog štaba distrikta Brčko uveden je policijski sat od 22 do 5 sati ujutru, koji će biti na snazi narednih 15 dana. Obustavljen je i rad škola i ugostiteljskih objekata, kao i javni prevoz. Nezadovoljni novim zatvaranjem, oko 250 radnika započeli su protest ispred zgrade vlade Brčko distrikta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Brčko distriktu protestovalo je oko 250 građana koji su zaposleni u ugostiteljstvu. Povod je odluka vlade Brčko distrikta da zatvori ugostiteljske objekte zbog pandemije koronavirusa. Zaposleni u ugostiteljstvu su od vlade zatražili mjere poput isplate minimalca. Za sutra su najavili ponovo protest, javlja Mirsada Rautović.
Uz zvuke pištaljki i glasno negodovanje preko 200 okupljenih radnika koji rade u ugostiteljstvu na području Brčkog distrikta protestovali su danas ispred zgrade vlade, izražavajući na taj način protivljenje prema posljednjim mjerama kriznog štaba, koje od sinoć predviđaju potpunu obustavu rada ugostiteljskih objekata i uvođenje policijskog sata. Oni su naglasili da ove mjere ugrožavaju život i egzistenciju radnika koji rade u ovoj branši. Mehmed Alija Kombić i njegova žena oboje rade u ugostiteljstvu.
Ja ne želim da moje dijete osjeća neki za mene nepotrebni ostatke, zato što ja nemam da njemu pružim, zato što je ovaj grad, ova država mene zatvorila. Ja samo želim pošteno da radim kao i oni.
On ističe da ne zna kako će uspjeti preživjeti narednom periodu, jer su tek sada uspjeli riješiti dugove koji su nastali kao posljedica zatvaranja ugostiteljskih objekata u martu i aprilu mjesecu ove godine.
Tek sam sad došao sebi od prošlog zatvaranja. Imao sam strašne dugove i tek sam sad izašao iz tih dugova i sad opet da proživljavam isto, ja ne želim to.
Slične poruke su se danas mogla čuti i od drugih koji su izašli na proteste u Brčkom. Bojan Vranovac.
Egzistencija nas svih zavisi od tog posla. Nisu donijeli nikakve adekvatne mjere da funkcionišemo uopšte normalno i da živimo kao normalni ljudi. A niko nas ne pita za naše obaveze, na primjer koje imamo prema državi, kako ćemo platiti električnu energiju, kako ćemo platiti naše kredite. Ja sad imam rizike veliki, kako ću da izmjerim kredit koji imam u idućem mjesecu.
Iako je to bio jedan od zahtjeva, okupljenima se niko nije obratio od članova vlade ili kriznog štaba Brčkog distrikta, te su oni u znak protesta u jednom trenutku blokirali saobraćaj ispred vijećnice u centru grada u namjeri da skrenu pažnju nadležnih na svoje probleme. Nakon razgovora s policijom, saobraćaj je odblokiran i okupljeni su se razišli uz najavu da će tokom sutrašnjeg dana organizovati još masovnije proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Kakva je situacija u Goraždu s oboljelim i smještajnim kapacitetima u tamošnjoj bolnici, poslušajte više u prilogu Adisa Kudina.
Predstavnici vlade Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde, odnosno ministarstva u čijoj nadležnosti opremanje i rad izolatorija za COVID pozitivne pacijente, te menadžment kantonalne bolnice, obišli su objekat izolatorija te dogovorili sve detalje oko eventualnog prijema pacijenata. Enis Halilović, ministar zdravstva Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde.
Mi smo već ranije pokrenuli proceduru, odnosno opremanje određenih prostora, u ovom slučaju đačkog doma, gdje je vlada obezbijedila određena sredstva za adaptaciju prostorija đačkog doma. Kao što vidite, đački dom je prvi sprat je adaptiran, pripremljen je. Prilike ima još neki sitni detalja, ali ono osnovno što je neophodno, dakle, mi smo zaista obezbijedili obezbijedili novčana sredstva putem vlade Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde. Naravno, pomaže nam i kantonalna bolnica Goražde, s obzirom da su i oni opterećeni kao i dom zdravlja dr. Isak Samokovlija. Zaista mora biti jedna veća koordinacija, trudimo se kako bi li sve neophodno uradili, kako mogli hospitalizovati pacijente i spriječiti širenje COVID-19.
Trenutno je u kantonalnoj bolnici od ukupno 23 kreveta, što je 30% kapaciteta koje je stavljeno na raspolaganje, popunjeno 19. Riječ je o pacijentima sa srednje teškim kliničkim stanjem. Nermina Kamenica, direktorica kantonalne bolnice Goražde.
Imamo 3 pacijenta koja su na kiseoničkoj potpori. Ukoliko se znači popuni kapacitet kantonalne bolnice, ide se u izolatoriji đačkog doma. Samo još nekoliko nedostataka, znači to su sitni nedostaci da se pripreme i spremno.
Bojan Krunić, ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Mi smo u protekloj sedmici riješili problem grijanja, našli smo jednu goraždansku firmu koja je izvela radove. U ovom slučaju mi smo pokrili 600 kvadrata cirka, znači pokriveno je prizemlje i u slučaju daljeg rasta epidemije, odnosno bolesnika od COVID-19, mi ćemo proširiti kapacitete i na prvi sprat i grijanjem je pokriven i prvi sprat.
Što se tiče prostora izolatorija, neophodno je još samo izvršiti manja tehnička opremanja. Nermina Kamenica, direktorica kantonalne bolnice Goražde.
Medicinsko osoblje je spremno, koje radi u kantonalnoj bolnici, zaista imamo sve pohvale da su dobri od pacijenata, imamo pohvale da su spremni i da pomažu pacijentu.
Trenutni kapacitet opremljenog dijela izolatorija je 18 kreveta, a ukoliko bude neophodno, ići će se i opremanje prvog sprata ovog objekta. Iz Goražda, Adis Kudin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Etiopske vlasti su dale ultimatum Narodno-oslobodilačkom frontu Tigraja do srijede da položi oružje ili će uslijediti sveopšti napad na prestonicu ove regije koju kontroliše pomenuta grupacija. Sukobi u kojima je poginulo najmanje nekoliko stotina, a moguće i nekoliko hiljada ljudi i više od 40.000 ljudi izbjeglo, rezultat su dugogodišnje napetosti između moćnog Narodno-oslobodilačkog fronta u Tigraju i centralne vlade u Etiopiji. Primio Dragan Štavljarin.
Etiopski premijer Abiy Ahmed je pozvao Narodno-oslobodilački front Tigraja, koji vlada ovom planinskom regijom sa 6 miliona stanovnika, da položi oružje u naredna 2 dana ili će uslediti sveopšti napad federalne armije na njenu prestonicu Mekele. Koordinatorka Ujedinjenih nacija Catherine Sozi zatražila je bezbednosne garancije za humanitarne radnike, više od pola miliona stanovnika ovog grada, te zdravstveni, školski i vodovodni sistem. Abiyova vlada je više navrata istakla da su na udaru jedino čelnici vojne pozicije ove grupacije u cilju uspostavljanja reda nakon što su se pobunili protiv federalnih vlasti. Istovremeno, Narodno-oslobodilački front tvrdi da su centralne vlasti napale njen region u nameri da dominiraju, nanoseći štetu bez, kako se ističe, milosti stanovnicima. Mi smo ljudi od principa i spremni smo da umremo u odbrani našeg prava da upravljamo našom regijom, kazao je za Reuters lider ove organizacije Debrecion Gebremeyer. U međuvremenu, pobunjeničke snage su uništile aerodrom u antičkom gradu Aksum. Ovo je mjesto pod zaštitom UNESCO i stecište turista širom svijeta. U njemu se između ostalog nalazi i obelisk iz 4. veka, kada je Aksumsko carstvo bilo na vrhuncu moći i prihvatilo hrišćanstvo, zbog čega Etiopija tvrdi da je jedan od najstarijih centara ove vere. Oružani sukobi su počeli 4. novembra i proširili su se izvan Tigraja, nakon što je etiopska avijacija bombardovala položaje Narodno-oslobodilačkog fronta. On je gađao raketama susjednu oblast Amhara, kao i preko granice sa Eritrejom, zbog njihove podrške akciji federalnih vlasti. Rat je kulminacija višemjesečnih tenzija između Narodno-oslobodilačkog fronta Tigraja i federalnih vlasti u Addis Abebi. Kada su zbog pandemije odloženi izbori, Narodno-oslobodilački front ih je organizovao u Tigraju, što je izazvalo trzavice. Međunarodni apeli za prekid borbi za sada nisu dali rezultate. Abiy, najmlađi afrički lider i dobitnik Nobelove nagrade za mir prošle godine, pokrenuo je operaciju protiv Narodno-oslobodilačkog fronta, optuživši ga za napad na vojna postrojenja da bi došao u posjed oružja. Postoji bojazan da će nasilje biti nastavljeno čak i ako Abiy ostvari cilj potiskivanjem Narodno-oslobodilačkog fronta i uspostavljanjem federalne vlasti u Tigraju. Iako ova oblast ima samo 6 miliona od 110 miliona stanovnika Etiopije, druge inače po brojnosti afričke zemlje, njeni predstavnici su suštinski decenijama vladali ovom zemljom. Vojnici iz Tigraja su do pre dve godine, kada je Abi došao na vlast, bili najjača snaga u multietničkoj koaliciji. Abi, čiji su roditelji iz Oromo i Amhara kao većih etničkih grupacija, oslobodio je nekoliko hiljada političkih zatvorenika i obećao da će okončati dominaciju jedne zajednice. Čak i ako etiopska armija bude uspešna u zauzimanju Mekele, to neće biti nužno i kraj sukoba, navodi se u proceni Ujedinjenih nacija. Molunega, čelnik privremene administracije za Tigraj, koga je imenovala federalna vlada, kazao je da su planirani novi lokalni izbori u cilju uspostavljanja mira nakon zbacivanja lidera Narodno-oslobodilačkog fronta.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. U 2019. godini tužilaštva u Bosni i Hercegovini su podigla samo jednu optužnicu u predmetu visoke korupcije, a za korupciju srednjeg nivoa ukupno je bilo 15 optužnica. To znači da je došlo do pogoršanja učinka sudija i tužilaca u procesuiranju počinilaca teških krivičnih djela. Ovo se između ostalog navodi u izvještaju misije OSCE u BiH pod nazivom Odgovor pravosuđa na korupciju, sindrom nekažnjivosti. Informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Predstavljajući treći godišnji izvještaj o odgovoru BiH pravosuđa na korupciju, Francesco De Santis, međunarodni savjetnik u misiji OSCE u Bosni i Hercegovini, je istakao da se ova država kreće unazad po svim parametrima koji pokazuju efikasnost pravosuđa. Naglasio je nagli pad u stopi osuđujući presuda, koja je sa 80% u 2017. pala na 57% prošle godine za predmete korupcije srednjeg nivoa, te sa 100% u 2017. na poražavajućih 12% u 2019. godini, i to za predmete visoke korupcije. Samo 13 optuženih je proglašeno krivim, dok je njih 23 oslobođeno krivice u predmetima visoke i korupcije srednjeg nivoa okončanim u prošloj godini, rekao je Francesco De Santis.
For example, you can see that there is a lack of oversight on the...
Nema nadzora nad radom tužilaštava u fazi istrage. Isto tako, odgovornost za radni učinak nije samo na tužilaštvima, već i na sudovima. Jer ono što smo uočili jeste da primjena zakona u ozbiljnim predmetima korupcije je vrlo često sasvim nepredvidiva. Naprimjer, uočili smo da u predmetima visoke i srednje korupcije je vrlo česta pojava da dođe do preinačenja inicijalne odluke, odnosno prvobitne odluke, nakon žalbenog postupka. Postoji ovo krupno pitanje kojim se moramo pozabaviti, a to je politički utjecaj na nosioce pravosudnih funkcija. Nepovjerenje građana više se ne može jednostavno tretirati kao percepcija. Problem zbog kojeg nastaje nepovjerenje odnosi se na cjelokupno pravosuđe, uključujući tu i one sudioce i tužioce koji žele profesionalno obavljati svoj posao i koji su, potpuno je jasno, žrtva tog opšteg konteksta.
Učestvujući u debati, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Eric Nelson je naglasio značaj koji njegova država daje procesuiranju korupcije u Bosni i Hercegovini.
Građani zaključuju da pravosudni sektor radi za političare, a ne za građane. Ove godine su građani svjedočili oba entiteta korupciji, što je pokazalo da korupcija može koštati ljude života. Istrage i procesuiranje korupcije trebaju biti glavni prioritet tijela vlasti i pravosudnog sektora. Nažalost, vidimo da različiti nivoi pravosudnog sistema su neuspješni u tom smislu. Znači, upravljaju političke snage, a ne vladavinom prava.
Šefica OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Catherine Kavalek, je posebno naglasila da je misija pratila 302 predmeta korupcije na svim nivoima pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini, te da je naziv izvještaja sindrom nekažnjivosti oštar, ali da odražava realnu situaciju. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Sattler, je poručio da Bosna i Hercegovina sa sadašnjim nivoom procesuiranja predmeta korupcije ne može računati na članstvo u Europskoj uniji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Šef diplomatije Hrvatske Gordan Grlić Radman je u emisiji RTV Herceg Bosne jučer izjavio kako službeni Zagreb nije spreman i neće primiti Željka Komšića u službenu posjetu. On je rekao i kako Komšić nije predstavnik hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, te kako je njegova dužnost hrvatskog člana predsjedništva BiH papirna iluzija. Podsjetimo, Željko Komšić je na izborima 2018. izabran za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, građani u Federaciji BiH biraju članove predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda. Predstavnici Hrvatske demokratske zajednice traže izmjene izbornog zakona prema kojima bi isključivo Hrvati birali hrvatskog člana predsjedništva. Gojko Veselinović ima detalje.
Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u izjavi koju je dao radio televiziji Herceg Bosne naglasio je kako niko u Zagrebu neće primiti u službenu posjetu Željka Komšića jer on ne može i nije predstavnik Hrvata jer nije biran od strane hrvatskog naroda.
To je baš jedna papirnata iluzija zapravo ili mrtvo slovo na papiru ako imate nekoga tko zapravo ne predstavlja hrvatski narod.
Željko Komšić, hrvatski član predsjedništva BiH, nije želio komentarisati izjave i stavove koje je iznio hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Bivši ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak smatra da hrvatske vlasti imaju pravo da odlučuju sa kim žele, a sa kim ne žele da razgovaraju. Ipak ističe da bez obzira kako u Hrvatskoj doživljavali Komšića ili bilo kojeg drugog člana predsjedništva, to su zvaničnici izabrani u skladu sa izbornim pravilima BiH. Stoga Crnadak smatra da ovakav pristup Hrvatske nije dobar.
Bosne i Hercegovine gdje je na vlasti HDZ i gdje dominantno žive Hrvati ne doživljavaju gospodina Komšića kao svog člana predsjedništva. A s druge strane, gospodin Komšić je izabran u skladu sa Ustavom i izabran je na način koji je prihvaćen od strane hrvatske strane, uključujući i zvanični Zagreb na pregovorima u Daytonu. Ja mislim da imamo također i činjenicu da je gospodin Komšić, kada je ranije bio član predsjedništva, bio gost Zagreba i nije bilo tada problema u toj komunikaciji. I ja mogu samo reći da ja ne bih to tako radio. Sam uvijek zato da su vrata otvorena i da se razgovara.
Enver Kazaz, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, smatra da se ovdje sa jedne strane radi o nacionalističkoj histeriji koja dolazi iz Zagreba, koja u Komšiću vidi izdajnika hrvatskog naroda, iako Komšić nije obavezan da bude Hrvat po mjeri Zagreba. Sa druge strane, Kazaz smatra da Komšić ne zastupa stavove Hrvata u BiH, već ideje bošnjačkog nacionalizma, te ga stoga u Hrvatskoj na takav način i gledaju.
Komšić je iznemirio ulogu člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda i samim tim Komšić iznevjerava i interese Bosne i Hercegovine u cjelini, pa bi se moglo reći da je on na mjestu člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda zapravo potpuni politički promašaj. On je instrument u rukama Bakira Izetbegovića.
Kazaz napominje i da su u Zagrebu nedavno primljeni Milorad Dodik ali i Bakir Izetbegović kao predstavnici Srba, odnosno Bošnjaka, čime su i Hrvatska, ali i njih dvojica negirali BiH kao državu i njene institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Mostaru je počela predizborna kampanja za lokalne izbore 20. decembra, koji će biti održani nakon 12 godina. Sva tri bloka u prvi plan stavljaju ekonomiju Mostara. Prema statističkim podacima iz oktobra, više od 15.000 građana u Mostaru je nezaposleno. Priču ima Mirsad Behram.
25-godišnji Adnan iz Mostara je nezaposlen i još uvijek živi s roditeljima. Za nekih mjesec dana namjerava izaći na prve lokalne izbore u Mostaru u 12 godina. U medijima je vidio da su HDZ BiH, zatim koalicija stranaka okupljena oko SDA, te oko lijevo orijentiranog SDP-a ekonomiju stavili među prioritete. Međutim, na pitanje šta očekuje od budućih novih vlasti, Adnan odgovara.
Trenutno pa ne vidimo ništa konkretno, no niko nije spomenuo da će se možda neke nove fabrike otvarati, jer stvarno u ovome gradu i ovoj njegovoj široj okolini nema, ja mislim, nijedna fabrika da zapošljava više od 100 ljudi, ako ima to skoro svaka druga je pred gašenjem, tako da ono, nisam pretjerano optimističan u vezi da će kod nešto bolja biti situacija posle izbora.
Iz stranaka tvrde da nude konkretne stvari. Kandidat na listi vodeće hrvatske stranke HDZ-a BiH u Mostaru Vlatko Marinović kaže kako sam slogan HDZ-a BiH je investicije, gospodarstvo i radna mjesta i govori o životno važnoj temi posebno na lokalnom nivou o kojoj će buduće gradsko vijeće morati ponajviše voditi računa.
Dakle, plan je stavljanje u potpunu funkciju svakog odjela i službe unutar gradske uprave grada Mostara i potpuna reorganizacija poslovanja javnih poduzeća u vlasništvu grada Mostara. Dakle, to su nekakvi ključni potezi koji jesu isključivo u ingerenciji gradskog vijeća grada Mostara.
Kandidat na listi koalicije za Mostar 2020 i predsjednik Mostarskog odbora SDA Salem Marić podsjeća kako je ljetašnjim sporazumom o održavanju izbora sa HDZ-om BiH predviđena i izmjena statuta grada Mostara te reforma lokalne uprave, te će tako biti analizirana i postojeća sistematizacija radnih mjesta u gradskoj upravi Mostara.
Evo primjera radi, u ovoj sistematizaciji nemamo mjesta predviđenih za turizam, a Mostar jest prepoznatljiv kao najjača turistička destinacija u Bosni i Hercegovini. Također nemamo predviđene ni mjesta za poljoprivredu i to mislim svakako mora staviti u novu sistematizaciju grada Mostara.
Iz opozicionog BH bloka kojeg čine SDP i naša stranka kažu kako se na primjer očekuje pad budžeta grada Mostara zbog pandemije koronavirusa, odnosno zbog velikih gubitaka u turizmu, dok su vladajuće elite tokom prethodnih godina, kako se izrazio, uništile sve nekadašnje privredne gigante.
To će nas natjerati da racionaliziramo budžet maksimalno koliko se može i da sva sredstva koja možemo usmjerimo u pomoć prije svega obrtnicima i maloj privredi kako bi se oporavile posljedica pandemije.
A pomoć obrtnicima je hitno potrebna. Ugostitelj Dževad Pašić kaže da su ljudi poput njega, koji zavise od priliva turista, na rubu izdržljivosti.
Evo, ja lično imam kredit, stambeni kredit koji evo, u ovih dana monitoring opet vaka mi izlazi u susret. Građani na 3 mjeseca ponovo da ne moram plaćati ratu kredita. Nisam ja jedini u tome, ima dosta ljudi. Kako staviti ljude na posao? Treba platiti zadnji ove komunalije, dažbine, evo ono.
Prema statističkim podacima iz oktobra, više od 15.000 građana u Mostaru je nezaposleno. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, kaže kako je poduzetnicima drago da su glavne političke opcije ekonomiju stavile u prvi plan, ali...
Nadam se da onaj ko osvoji vlast u gradu Mostaru, da će održati ta obećanje da će stvarno ekonomija sljedeći 4 godine biti prioritet za ovog grada, jer ovaj grad je postao kasaba i prvenstveno iz razloga što gubi radna mjesta.
Majić tako ukazuje na primjer Tešnja na sjeveru BiH, koji je razvio puno poslovnih zona, pa sada u toj općini ima više zaposlenih nego stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Selma Selman, BH umjetnica romskih korijena, pokrenula je projekat Marš u školu kako bi se romska djeca masovnije obrazovala. Selma živi i radi na relaciji SAD-Evropa, bavi se slikanjem, crtanjem, umjetničkim videoinstalacijama, performans umjetnošću. Sa njom je razgovarala Aida Đugum.
Prepoznati ste kao umjetnica koja ukazuje na apsurdnost sociokulturnih predrasuda i stereotipa i diskriminacije koje se iz toga rađa. Šta je to što je utjecalo na vas da se konkretno kao vizualna umjetnica bavite ljudskim pravima?
Generalno kroz odrastanje u mojoj mahali, kroz edukaciju koja je za mene bila ključna za moje lično usavršavanje, ja sam shvatila da u stvari ne živim u svijetu koji je ravnopravan i da diskriminacija se dešava na svakodnevnom nivou. Odlučila sam u stvari da moja umjetnost ne mora da bude samo vizualno lijepa i da nema samo, ne znam, karakteristiku ukrašavanja nečijeg doma. Mi sam htjela u stvari da moja umjetnost služi kao sredstvo koje može da bude potencijal za uništavanje diskriminacije i stereotipa, ne samo nad Romima, nego i ličnu sliku o ženi.
U vašim radovima ukazujete na položaj Romkinja. Koliko je važno da se o tome govorite, koliko umjetnost može da razbije predrasude?
Možda ja mogu da budem primjer da kroz umjetnost se mogu barem djelimično mijenjati, ne znam, koncepcije i ne znam, stereotipi o ženama Romkinjama. I nažalost, diskriminacija je još uvijek prisutna, možda malo manje danas, ali postoji ne samo kod nas, svuda u svijetu.
Često ukazujete na patrijarhat koji dominira na ovim prostorima.
S obzira na patrijarhat treba raditi na sebi kroz obrazovanje i kroz podršku. Treba dati podršku djevojčicama od, ne znam, od malih nogu. Ako učite i podržite djevojčicu, onda ona može da postane samostalna žena sa svojim ciljevima i sa svojom logikom o životu. I recimo, to je ono što ja radim kroz svoj rad i projekat Marš u školu.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu, na ovom divnom razgovoru i želim vam svako dobro.
Hvala vam.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.